რადიო თავისუფლება FM 104.5.
დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები და დღეს გადაცემაში ჩვენი პირველი სტუმარი არის პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე და ჩვენ ვისაუბრებთ იმ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ განწყობებსა და პერსპექტივებზე, რომლებიც შეიქმნა ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. დილამ შვიდობის, ბადნა ნიკა,
გმადლობთ
რომ მობრძანდით, რომ შეძელი ჩვენთან მობრძანება დღეს დილიდანვე. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ პოლიტიკური მუხტი არ განელებულა ქვეყანაში და პოლიტიკური სპექტრი გაერთიანებას ცდილობს იმისთვის, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოემზადოს და მათ შორის არ გამორიცხავს პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი, კერძოდ ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი, გაერთიანებული ოპოზიცია, რომ ეს მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება ვადამდელი არჩევნები. შევაფასოთ, თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ, არსებული სიტუაცია არის თუ არა ეს ერთგვარი პოლიტიკური კრიზისი და მოუწევს თუ არა რაღაცა ტიპის დათმობები მართალ პარტიას?
მოგახსენებთ, მადლობა პირველში თქვენ მოწვევისთვის. მოგახსენებთ, იცით, გამომდინარე იქიდან, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით მეორე ტურს, ოდესაც არსებობს რაღაც საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ ხელისუფლებამ გარკვეულწლად გამოიყენა ადმინისტრაციული რესურსი, კერძოდ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ პირველ ტურში სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო 615,000 ხმა, ხოლო მეორე ტურში უკვე მან მიიღო თითქმის 2-ჯერ მეტი ხმა, კერძოდ 1,114,000 ამომრჩევლის ხმა, აღნიშნული, რა თქმა უნდა, ბადებს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ხელისუფლების მიერ გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა ტიპის ადმინისტრაციული რესურსი. ჩვენ ვიცით, თქვათ, იგივე როგორ იყვნენ ჩართულნი, თქვათ, ამ საჯარო მოხელეები, როგორ დგებოდა, თქვათ, სიები, ვინ გამოცხადა არჩევნებზე, ვინ არა, როგორ, თქვათ, უკავშირდებოდნენ მათ შორის არჩევნების დღეს მოქალაქეებს, რომ ისინი მისულიყვნენ, თქვათ, საარჩევნო უბნებთან. მე პირადად მაგასაც ეგეც სულ შევესწარე, როდესაც არჩევნებზე ვიყავი, ერთ-ერთი ორი ახალგაზრდა წყვილი იყო და ისინი ბიჯი გოგოს უხებდა სურათს, ესე იგი საარჩევნო უბნის წინ, და ნუ გოგონა აცხადებდა, რომ ხმა მივეცი ქართულოცნებას და სალომე ზურაბიშვილს, ანუ შეიძლება თქვა სურათი არ გადაუღო, თქვა უშუალოდ ბიულეტენს 58 ეჩვენებინა, თქვა, არ ვიცი, მისთვისაც საჭირო იყო ასე თქვა, რომ მან 48 შემოხაზა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საარჩევნო უბნის წინ, საარჩევნო ასე იგი ფონზე, თქვა, და საარჩევნო უბნის ფონზე, თქვა, მან განაცხადა, რანო და გჭირდებოდეს, თქვა, ხო, ეხლა რაღაც კომენტარის გაკეთება, აი ეს ტელეფონში, ნუ ის დაფიქსირდა, თქვა, საარჩევნო უბანზე, ნუ რა ვიცი, ხა ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, სხვადასხვა მეთოდის იყო გამოყენებული, ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ხაზავდნენ ხოლმე 48-ს და თქვა, შემდგომში სულაც უყედა, მაგრამ როგორ ჩაითვალა ბათილად, ხო, 100,000-მდე ბიულეტენი, ოდესაც მოქალაქეებმა, თქვა, თავიდან შემოხაზეს 48, შემდგომში გადახაზეს და შემოხაზეს, თქვა, ხუთიანი. ანუ რას ვიძახით, ხა პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ბუნებრივია, ესე იგი, როდესაც ადამიანს ამ შემთხვევაში შეიძლება პრობლემა, რომ დააფიქსიროს საკუთარი არჩევანი, ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აღნიშნული მეტად ნეგატიურად აისახება საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომ განვითარებაზე. პლუს აქ არის სხვა პრობლემა, თქვა, საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე, ხო? პირველ რიგში, თქვა, დასავლეთის კრიტიკა მოყვება, რა თქმა უნდა, და მოყვა კიდეც, ხო, იმიტომ რომ სხვადასხვა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო სახელმწიფოთა შორისო და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა თავის შეშფოთება გამოხატეს, ხო, ვიცით იმის შესახებ, რომ თქვა, იგივე მაგათათ ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებმა, ეუთოს წარმომადგენლებმა, სადაც სამწუხარო არ, ოდესაც თი ხალხს პირდებოდნენ, კრედიტებს გაუსტუმრობდნენ დაახლოებით 600,000 ადამიანს, იქ 5 კილო კარტოფილის დარიგება, სადაც სამწუხაროა მით უმეტეს ის ფაქტი, რომ აფხაზურ პრესაში გავრცელდა, ვიცით, ხო, სხვადასხვა ინფორმაცია და უკვე იქ კითხვას სვავდნენ რაღაცა ისე, რომ რა ვიცი, რამდენი კილო კარტოფილი უნდა გადაუხადოთ, თქვა, საქართველოს მოქალაქეებს, რომ საქართველოს აღიაროს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, ხო? ეხლა თუ ეს ყველაფერი ხელისუფლებას სურდა, ნუ რა ვიცი, იცი და მეორე მხრივ აცხადებს, რომ მას სურს ევროპულ და ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, ნუ არ ვიცი, ხო ეს გარკვეულწოდ გარკვეულ კითხვებს ბადებს. გარდა ამისა, რუსეთი ისარგებლებს აღნიშნულით, ვინაიდან რადგანაც იგი სარგებლობს და მომავალშიც ისარგებლებს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებით, რომ საქართველომ დაიწყო ომი, დაბომბა მძინარე ცხინვალი და შემდეგ და შემდეგ, პრობლემას რა წარმოადგენს? იგი ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატში თუ აბაშ და კარასინის თქვა მოლაპარაკებათა ფორმატში, რუსეთი განაცხადებს, მარტო სალომე ზურაბიშვილის ამ შემთხვევაში გამონათქვამს კი არ მოიშველებს, არამედ განაცხადებს, რომ ქართველი ხალხი, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ეთანხმება გამონათქვამს ზურაბიშვილს, ანუ ქართველი ხალხი იზიარებს პოზიციას, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და გამომდინარე აქედან საქართველოს არ აქვს არანაირი მორალური უფლება, რომ ისე თქვა იურისდიქცია აღდგეს ან აფხაზეთზე ან ცხინვალის რეგიონზე. და როგორც ვთქვათ, მოხდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარება და თავიდან დღის წესრიგში არ იყო საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების მიერ შეტანილი საკითხი, რომ ყოფილიყო აღიარებული კოსოვოს დამოუკიდებლობა, ხო? გაეროს უშრეობის საბჭოს პარლამენტში მიღებული იქნა 1254 რეზოლუცია, რომელიც ითვალისწინებდა სერბეთის ტერიტორიული განმეორების შენარჩუნებას, მაგრამ შემდგომში კიდევ გამომდინარე, რომ ვთქვათ, გაეროს კომისია მიმუშავა და დაადგინა, რომ სერბეთმა ჯარი შეიყვანა კოსოვოში, ვთქვათ, იქ უფლებამოსილებებს გადააჭარბა და შემდეგ და შემდეგ, ნუ ვთქვათ, არსებობდა სამართლებრივი თუნდაც მორალური საფუძვლები კოსოვოს საერთაშორისო სამართლებრივი აღიარებას. ახლა აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონის შემთხვევაში, ახლა არც ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, მოითვიყოთ რეალისტები, არც აშშ შემთხვევაში, სოფლის ამყარი სახელმწიფოები არასდროს არ აღიარებენ, არც აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონის ეგეც წოდებულ დამოკიდებლობას, მაგრამ რუსეთი კლავ იმუშავებს და გამოიყენებს დიპლომატიურ ბერკეტს სხვადასხვა ქვეყანაში და მაგალითად ბერკეტს გლობალური სამხრეთის ქვეყნებში და კონკრეტულ დოკუმენტებს წარუდგენს სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, მოიშველებს ქართველი ხალხის არჩევანს ჭვალებში. აგინა მიდი და ამტკიცე, რომ ეხა ეგ ადმინისტრაციული რესურსები იყო გამოყენებული, არ იყო, ხო? ფაქტია, რომ თქვა საქართველოს მოსახლეობამ თქვა აირჩია კალოდენ სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც აცხადებდა საქართველომ დაიწყო ომი და უნდა ველოდოთ, რომ რამდენიმე სხვა ქვეყანა ნამ შესაძლებელი აღიაროს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. პლუს ახლა ბევრი ახლა შეგვიძლია თქვა ჩვენ ევროპელმა ანა დასავლელმა პარტნიორებმა საერთჯამში არ დააფიქსირონ უშუალოდ ეს პოზიცია, მაგრამ ბევრი არ გვცემს ჩვენ პარტნიორს, ქართულ საზოგადოებას არც ეს პარტნიორს მოდით ესე თქვა, ხო? რომ ახლა რატო ხო ადამიანი რომელიც იძახის თქვა რომ ეს თქვია საქართველოს მომი დაიწყო და იმას ირჩევ, ხო? ნუ გარკვე ეჭვეს ბათებს ეს ყველაფერი და მე ესე მგონი არა რაღაც შეშფოთების საფუძველი ამ შემთხვევაში არსებობს, როგორც ხანახან არსებობს რაღაც ისეთი არასწორი, რა ვიცი, მიდგომა, ხო? რომ როგორც ვიღაცა არა თქვა ამ შემთხვევაში ოღონდ ნაციონალები არა, კი ბატონო, კარგი ნაციონალი თუ არ მოგ, მაგრამ ესე იგი კი მაშინ თქვა ვინ? პატრიოტალი ასი პრორუსული ძალა თქვა, ტიტელაშვილი და ვიღაც პრორუსული ძალა, მაშინ იმას ეუნები კი ისე ეგრე გამოდის, ხო? და მაშინ რანაირი ესე იგი პროდასალური ორიენტაციისკენ ორიენტაციას ვიღებთ, ხო? ანუ პრობლემები ჩემის აზრით არსებობს და აღნიშნული უკავშირება, რა ვიცი, აი ძალიან ყოველთვის მიჭირდა მაგის თქმა, მაგრამ რა ვიცი, უნდა თქვა, უკავშირდება მე ესე მგონია ჩვენი საზოგადოების პოლიტიკურ კულტურას. თუმცა მე ჩემ თავს როც მივიჩნია საზოგადოების ნაწილად და რა თქმა უნდა მეტი და მეტი უნდა ვისწავლო და ავიმაღლო კულტურა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არ ვიცი, მე ჩემთვის ხშირ შემთხვევაში მიუღებელია ხანდახან საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის პოზიცია.
გულისხმობთ არჩევნების შედეგებს?
არჩევნების შედეგებს გულისხმობთ, არა მარტო საერთოდ, რა ვიცი, ბევრი საერთოდ გულისხმობთ, ხო? საერთოდ ეხლა ესე თქვა სიგარეტის ნამწვავს თქვა ნაგვის ყუთში არ აგდებ თქვა და ქუჩაში აგდებ და შუა ქუჩაში გადადიხარ და მობილურ ტელეფონით საუბრობ თქვა და რახან კანონს არ ღვევ ასე თქვა კი ხარ იათქო, თოდესაც მანქანას მართავდა თქვა უსიგნალებ მეორე მცხოვს, ანუ აქ ჩანს აი მაგათათა ელემენტარული ხო აი შევარაჯებელი თვალს, ხანახან ჭირდება წლები რომ გაიგო ვინ როგორი ადამიანია, ხო? ხანახან უახლოეს მეგობარიც კი, ხო, თქვა და სადაც 20 წლის მერე უკვე სხვანაირად გავიცან და სხვანაირად გამოჩნდა ეს ადამიანი, როდესაც სხვა რაღაც კრიზისის, კონკრეტული კრიზისის დროს, ხო, მაგრამ კონკრეტული პრობლემის არსებობის დროს, ხო? მაგრამ შეიძლება შეთქოვაში აი უკვე თამათლად ჩანს აი ვინ როგორი ადამიანი არის, თქვა შეთქოვაში ეს ქუჩაში ამ ყველაფერს თქვა აწყდები და ეს არის ძალზე სამწუხაროდ. აქედან გამომდინარე საყოფაცხოვრებო კულტურა, თქვა პოლიტიკურ აზონებაზე აისახება და ახლა ის რომ თქვა თუ სალომ ზურაბიშვილმა გაიმარჯვეს არნიშნავს რომ ის საუკეთესოა და ეს თქვა ხალხმა გააკეთა სწორია ჩემის აზრით ეს პოზიცია მაგრამ მე ვწდები ხო მაგრამ ახლა ვიცით რომ ბევრი სხვა შემთხვევაც იყო ხო ახლა თავის დროზე მაგათაც ესა ქვია მასა მარჩია თქვა ბარაბა ქრისტეს სიტყვაზე ხო ან მაგალითად ბევრი ადამიანი შუა საუკუნეებში თქვა არეთახმებოდა კოპერნიკის ან ჯორდანო ბრუნოს იდეებს და ეგონა რომ თქვა ესა ქვია მზებრუნავს დედამიწის გარშემო ხო და დაწვეს ის ადამიანი ხო თუმცა საუკუნეები გავიდა და სხვანაირად სიმართლე სულ სხვა იყო ხო ანუ აქედან გამომდინარე რა ვიცი მარტვენს არ ძალიან კარგად ნათქვამ რატო აკეთებს არჩევანს უმრავლესობა როდესაც ასე თქვა ჯგუა და ინტელექტი უმცირესობაში თამოყრილი მე არავის ამინა შეიძლება მეაყრობა მაგრამ ძალიან თავს ვიკავებდი ყოველთვის მაგრამ გულის შემთხვევა საერთოდ აქ არ გულისპობ ხოლო და მხოლოდ არჩევნებს მე გულისპობ საერთოდ ხის შემთხვევაში ასე თქვა სახელმწიფოებრივი აზროვნების თუ საზოგადოების წინაშე პასუხისგებლობის ასე თქვა დეფიციტ გზნობის დეფიციტი და ილია იძახდა სხვათა შეჩვეთა სამწუხაროა რომ მე უფრო ჭარბობს ვიდრე ჩვენ ხშირ შემთხვევაში და ბევრი ადამიანი ხშირად თავის თქვა აი რაღაც ვიწრო პარტიულ ინტერეს თუ თქვა რაღაც ვიწრო მოქალაქეობრივ თქვა რაღაც პიროვნულ ინტერეს უფრო მაღლა აყენებს საზოგადოების ინტერესებზე და ერი ვერ გამითარდება ეს არ უკავშირდება მხოლოდ 28 ოქტომბერს 28 ნოემბერს თქვა 2018 წლის ხო აქ ართავდება საქართველოს ისტორია გრძელდება ბუნებრივია მაგრამ მე ესე მგონია რა ვიცი მე აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერების სამახლო ჩემი ჩათვლით რა თქმა უნდა პლატონსაა კარგად ნათქვამი რომ სახელმწიფო ღირსება დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის ღირსებაზე რომელიც ხორობს აღნიშნულ სახელმწიფო მე არ მინდა თავს ვიკავებდი თანამოქალაქეებზე რაღაც მესაუბრავ მაგრამ შეიძლება ჩემში არის პრობლემა მაგრამ ყოველშვეში ალბათ ზოგჯერ თქმაჯობს არა თქმასა ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების და მე ჩემი მოსაზრება რა ვიცი გამოხატე
აი როგორ ფიქრობს ბატონიკა აი შექმნილ ვითარებაში რამდენად ელით რომ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების თემა მართლაც ესე აქტუალური გახდება პოლიტიკური სპექტრისთვის და რაზე შეიძლება შეხების წერტილი გამოინახოს თითქოს უკვე ჩანს რომ ეს არის პროპორციული სისტემის მიმართ ეს სულოვნება უფრო მეტად ჩანს ვიდრე ადამიანების არჩევნების მიმართ და თქვენი მოსაზრება როგორი აი რა საკითხებზე შეიძლება დიალოგი ხელისუფლებასთან
დიალოგი შეიძლება ხელისუფლებასთან მასთან დაკავშირებით რომ აუცილებლად ქვეყანა უნდა გადავიდეს პროპორციულ სისტემას. იცით რა არის? აქ პრობლემა მარტო იმაში კი არა, რომ თქვა საქართველოსში არის თქვა ჩერეული სისტემა, ხო? ანუ ირჩევენ 77 თქვა დეპუტატს პროპორციული სისტემის მიხედვით და 73 დეპუტატს მაჟორიტარული სისტემის მიხედვით, მაჟორიტარულ ოლქებში. იმიტომ მოდით ესე თქვა, აი სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა საარჩევნო სისტემა არსებობს. ხო, დიდ ბრიტანეთში წმინდა პროპორციული სისტემა არსებობს. იგივე ამერიკის შეერთებულ სტატებში თქვა კონგრესის არჩევნების დროს თუ როგორ წარმოამდგენთ პალატის წარმომადგენლების ასევე სენატის, ხო? არსებობს შერეული მართლობის სისტემა თქვა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ხო? წმინდა ასე თქვა ხო წმინდა მაჟორიტარული ბოდიში არ შეშედაბრიტა ერთ ხო ესე იგი შერეული სისტემა არსებობს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის შემთხვევაში ბელგიის შემთხვევაში თქვა ხო ან ისრაელის წმინდა პროპორციული სისტემა ისე როგორც ევროპარლამენტში 1979 წლიდან ხორციელდება ესე იგი პროპორციული სისტემის მიხედვით არჩევნები ხო ევროპარლამენტში მაგრამ პრობლემა რა არის ცი პრობლემა აქ პრობლემა არ წარმოიშვება რომ სხვადასხვა სისტემა არსებობს ვინაიდან და რაღაც არსებობს კანონის უზენაესობა. მაჟორიტარულ ოლქებში თქვა ხო, რაცაც არსებობს იმის გარანტია, რომ ხელისუფლება არ გამოიყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს, ხო? Ну, ეს ნაკლები პრობლემაა ამ შემთხვევაში, ხო, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს კანონის უზენაესობა, ეს არის საფრთხე. შესაძლოა, ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფო მართლობის სისტემაზე. საპრეზიდენტო რესპუბლიკა გვინდა, საპარლამენტო, ნახევრად საპარლამენტო ერთხელ პატრიარქმა იდეა წამოაყენა, იქნებ კონსტიტუციური მონარქია აღვადგინოთ, ხო? აქ იცით რა, მართლობის ფორმა არ არის თავად როგორი პოლიტიკური რეჟიმი არსებობს. თუ თქვა, არსებობს დემოკრატიული პოლიტიკური რეჟიმი, გამართებს საპრეზიდენტო მართლობის ფორმას, როგორც ამართებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმ შემთხვევაში. ან იგივე თქვა თუ არსებობს კანონის უზენესობა, გაამართებს შერეული მმართველობის სისტემა, როგორც არსებობს საფრანგეთში 1958 წლის მეხუთე რესპუბლიკის კონსტიტუციის მიხედვით. ხო, ან საპარლამენტო მმართველობის სისტემა, თქვა გერმანიის ან ისრაელის ან იტალიის შემთხვევაში. ხო, მაგრამ თუ კანონის უზენესობა არ არსებობს, ბუნებრივი არ გაამართებს, ხო? არც ესე იგი არც ის კონსტიტუციური მონარქია არ გაამართებს, ხო? ხო, ვერ შეგადავით, ხო, ხა დიდი ბრიტანეთის მაგალითად და რომელიმე არ ვიცი ბუტანის პოლიტიკურ სისტემას ორივე ქვეყანაში კონსტიტუციური მონარქია, მაგრამ სად მუშაობს კანონი, ხო? ხო, გასაგებია. აქ ამ შემთხვევაშიც საქართველოსშიც მე ესე მგონია, რომ აუცილებელია პირველში კანონის უზენაესობის დამყარება და ეხლა ბოდიში ძალიან დიდი ბოდიში ძალიან შორს ესე გადაუხვიეთ თემა, ნუ ნაწილობრივ, ხო, მაგრამ ისე დაუბრუნდები. ანუ აუცილებელია საქართველოსში აქნა გამომდინარე საქართველოს უფრო მისაღები ქვა დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით მინდა პროპორციულ სისტემაზე საქართველოს გადასვლა. კი ბატონო, შესაძლებელი არ გამართოს ვადამდელი არჩევნები, მაგრამ პროპორციული სისტემა, რომელიც თვითონ უნდა დაინერგოს 2024 წლიდან, რატომ ხო 2020 წლიდან დაინერგოს პროპორციული სისტემა, თუცა ესეც არ არის თქვა ერთადერთ გამოსავალი. თუ შეგვიძლია ახაც ვთქვა, რომ ხელისუფლება ყოველთვის მოახდენს ამ შემთხვევაში თქვა ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზებას და ისე თქვა გააკეთებს ისე, რომ თქვა მართლმა ძალამ, რა ვიცი, მოიპოვოს 60%-ზე მეტი ან 70%-ზე, ვიცი, ისე საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს, თუ ისე ვთქვათ იგივე საზოგადოებო მოსახლეობა მისცემს საშუალებას, ვთქვათ ხელისუფლებას, რომ კვლავ მან გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი და ვთქვათ ბევრი ადამიანი ისე ვთქვათ გაიყიდება და ვთქვათ არაინტერესებს როგორი სისტემა იქნება, ოღონდ ვთქვათ თვითონ თავისი რაღაცა ის ობივატელური ასე თქვათ მოთხოვნებები დაიკმაყოფილოს, ან ზოგმა თქვათ რაღაც ამბიციები, როდესაც თქვათ ეგეთ წოდებული ინტელიგენცია ჩვენთან, რომელსაც თქვათ საკენკს უყრის, მე არ მინდა დამის თქვა, მაგრამ ხა იმ ადამიანს ინტელიგენტებს ვერ უწოდებს, ხო, შორის მახაფათა განდის საკარგად ნათქვამ, რომ ყოველ საშიში არის კოლონიზატორების მიერ აღდგენილი ინტელიგენცია და ნუ ინტელიგენტი მე ადამიანის სხვანაირი მესმის და სნობებს და ინტელიგენტებს შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა და ხა ხო და ისეთ პამინდა. საერთო ჯამში მაინც რა თქმა უნდა საქართველოს უფრო მისაღები ხდება, კი ბატონო, პროპორციული სისტემა, მაგრამ აუცილებელია მე როგორ მივახციოთ ამ ყველაფერს. არა მხოლოდ ოპოზიციის მოთხოვნა, და ასევე საქართველოს კონსტიტუციაში თქვა ერთ-ერთი მუხტი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ თქვა რაღაც საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება გააჩნია თქვა 200,000 საზღვრე ამორჩევას. თუ თქვა ოპოზიცია ამ შემთხვევაში შეაგროვებს ძალზედ ბევრ ხმას, თქვა მილიონამდე მოქალაქის ასე თქვა ხარდაჭერას თუ მიიღებს, აი ამ შემთხვევაში აი ამ გზით მე ესე მგონია უნდა წავიდეს ოპოზიცია.
უში გაჩნდა ასეთი ინიციატივაც, თავისუფალი დემოკრატებმა განცხადება გავრცელეს, სწორედ რომ იქნება ამის გარშემო გავერთიანდეს და ვცადოთ რომ ხელმოწერები შევაგროვოთ ამ საკითხის ინიციირებისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება განვახორციელდეს. მაგრამ ნუ ჩანაწერი პრინციპში ხელისუფლების არგუმენტი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ის ნახმა ხოლოთ ოღონდ 2024 წლიდან, ანუ კონსტიტუციის ჩანაწერი იმ შესახებ, რომ მომავალში სისტემა უნდა იყოს პროპორციული გვაქვს. ამ შემთხვევაში მაინც რაღაცა ტიპის დიალოგიზე უნდა წავიდეს, ხო, ხელისუფლება იმისთვის, რომ ნუ რაღაცა მისთვისაც მისაღები გახდეს. მით უფრო რომ ხელისუფლების რიგებშიც არიან ადამიანები, ვინც ემხრობიან პროპორციულ სისტემას. აი როგორ წარმოგიდგენიათ აი ეს ურთიერთობები, პოლიტიკური თამაშები უახლოეს მომავალში? როგორ განვითარდება, რა მოლოდინები გაქვთ?
ისიც რა, წესით კი უნდა წავიდეს ხელისუფლება დიალოგზე ოპოზიციასთან და არა მარტო ოპოზიციასთან, ხო, ის იმ ოპოზიციას თქვა სტრუქტურაგრებს 800,000-ზე მეტი ამორჩეველი.
გარდა თქვენ Google-ის ხოთ ამ შემთხვევაში გაერთიანებულ ოპოზიციას, მაგრამ მოლაპარაკებები მიდის თლიანად ოპოზიციურ სისტემაში, აი ამ პროპორციულ სისტემაში.
კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, თქვათ პოლიტიკურ ძალების წარმომადგენლებმა უნდა აწარმოონ დიალოგი, მაგრამ ამავე დროს თქვათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ გაერთიანებული ოპოზიცია, ატო ვიგულისხმე, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის უკან დგას 800,000-ზე მეტი
ამორჩეველი.
უფრო მეტიც კი, ხო, რომელმაც თქვათ თავის საარჩევნო, ასე თქვათ, უფლება ვერ გამოიყენა, ვერ გამოცხადა საარჩევნო უბანზე. ამ შემთხვევაში ვთქვათ, იგი 4 შაბათი რო იყო, ბევრმა მე ვიცი რამდენიმე ჩემი სტუდენტი, რომლებიც თქვათ ცხოვრობენ თქვათ დასავლეთ საქართველოში და რეგისტრირებული არიან თქვათ დასავლეთ საქართველოში და ვერ წავდნენ, თქო ერთი დღე ჰქონდათ ხოლოდ ამ ხოლოდ და ერთი დღის განმავლობაში თქვათ იქ 500-600 კილომეტრს ბევრი ვერ გავიდა, მით უმეტეს ახლა ახალგაზრდები არიან და ახლა სკერძო მაგალითად საკუთარ მაგალითად ანე დაყავთ მათ ხო? იგივე ითქვის თქვათ ქართველ ემიგრანტებზე ხო? და აკადა გაბავდა რა შეიძლება მილიონზე მეტი ადამიანი უჭერდეს ხარ თქვათ გაერთიანებულ ოპოზიციას და ასე სხვა ოპოზიციურ ძალებს კი ბატონო აღიარეს იგივე პატრიოტ ალიანს ყავს თავის მხარდაჭერები თქვათ ხო? და შედეგ და შედეგ მაგრამ ხელისუფლება კი ალბათ უნდა წავიდეს დიალოგზე თუმცა თქვათ იქ განცხადებები რომ იქ დესტრუქციული ძალა თავაზობს ამას ყველაფერს რომ არ წავალთ და შევაწყობები აქ მარტო გაერთიანებული ოპოზიცია ოპოზიციას კი არ აყენებს შეურაცხყოფას ხო შენ აყენებს შეურაცხყოფას თქვათ ამობჩევოს ხო ეგრე გამოდის ხო საკუთად თანამოკალას მოქალაქეს აყერებ შეურაცხყოფას იქ ერთ-ერთი წარმომადგენელი რომელიც ახს არ დაუშვათ ნაცების მოსვლა და ესე იგი 602000 ადამიანს ეს პირველ ტურს გულისხმობდა ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერი და ვაი პოლიტიკოსი რომ ესე იგი აბიარო იმათ გონება დახშული აქვს და აშემდეგ და აშემდეგ ხო ძალიან დიდი ბოდიში ხო ეს რანაირი საუბარი არის და ან რანაირი ასე თქვათ ეს არის ტოლერანტობა თქვათ განსხვავებული აზრის მიმართ ოდესაც ხა გვესაუბრებიან იმაზე თუმცა თავისუფალ ჰაერს უთქავთ როგორც უთქავთ თავისუფალ ჰაერს თქვათ ხო 2012 წლის მე ოდესაც შენი აზრი ვერ დაგეფიქსირე ოდესაც შენას აფიქსირებ ხა ხალშეკრული ხარ ვიღაცასთან ვიღაცა გმართავს ვიღაცა ჩამძახებს რომ შენ ამოძახო ძალიან დიდი ბოდიში ხა ბინარი უფრო დამოუკიდებელი მაპატიათ რა ის ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია რომელიც ფონდი ქართულიდან თანხას იღებს რომ მე რაღაც აბსოლუტურად უპასუხისგებლო განცხადებები აკეთოს რომ ნაციონალები არ მობრუნდებიან და ვინ მოაბრუნებს შენ ვინ გეკითხება კონკრეტულად ხო ამას მოსახლეობა გადაწყვეტა საქართველოს კონსტიტუციის მეექვსე მუხლის მიხედვით ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და არა რომელიმე პოლიტიკური ძალა ხო და ეს ერთი და მეორე ესე იგი ასან უპასუხისგებლო განცხადებები აბსოლუტურად ოდესაც კომპეტენტური არ ხარ შე და ან თქვათ ნუ რა ვიცი ახლა ადამიანები მართლა რომელიც ხო არ მინდა თქვა მოკლედ მაგრამ ნუ ფაქტი არის სამ შემთხვევაში რომ იგივე თქვათ ესეთ პრობლემა არის ჩვენთან პოლიტიკური ტოლერანტობის პრობლემა და ეს ამიტომ რომ დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და ლიბერალური საზოგადოებისთვის ლიბერალური პოლიტიკური იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილი ეს არის ტოლერანტობა. თავის დროზე ვოლტერს ახო ნათქვა მე მძაკს მძულს რასაც იძახი, მაგრამ ამავე დროს ვიღებ ვალდებულებას, რომ ციცოცხლის ბოლომდე პატივიცე შენს მოსაზრებას. ნუ ჩვენთან ეს როდესაც არ არის და ვიღაც რაღაცას ის ხო ანუ ვინ არის ახლა უფრო დამოუკიდებელი ხო, რომელიც თქვა თავისას თავისუფლად გამოხატავს თუ მართლა ვიც ფულს იღებს ფუსუხტია და თქვა აგიტატორობს და თან ძალიან არაკომპეტენტურად ხო? ანუ მოდი აკეთე შენი საქმე რა. თუ ის რა ვიცი ვისაც ხო არ მესმის რა ნამდვილად ხო ხა ჩვენთან რაღაც დაეთ იგივე ხელისუფლებაც ისდილოს, ოდესაც ვინმე აკრიტიკებს ყოველთვის ესე წარმოაჩინოს თავი რომ არგუმენტიროც არა, ხა ვიღაცა მართავს, ვიღაცას და შეკრული არის და ნუ ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი. თუმცა ნუ თქვა ქართულმა ხალხმა 2012-ში გააკეთა ჯერ კიდევ თავისი არჩევანი და ნუ აქედან გამომდინარე კი ბატონო ახლა აგოს პასუხი.
და როგორ წარმოგიდგენიათ ხა ჩვენ ბუნებრივია წინასწარ ვერ ვიტყვით ეს ადამიანელი არჩევნები იქნება თუ რიგითი არჩევნები იქნება მომავალი არჩევნებისთვის პოლიტიკური ამ შემთხვევაში ვიგულისხმოთ რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის პოლიტიკური სპექტრი როგორ წარმოგიდგენიათ მესამე ძალაზე დაკვეთა არსებობს საზოგადოებაში ფაქტია და მოლოდინიც არსებობს რომ უნდა გამოჩნდეს ეს პოლარიზებულ პოლიტიკურ სპექტრში უნდა გამოჩნდეს ასევე შუალედური რამდენიმე პოლიტიკური პარტია რომელიც შეიძლება რომ გამოხატოს ხალხის მოსაზრებები. აი როგორი იქნება პოლიტიკური სპექტრი? რა წინაპირობა იმისთვის, რომ გაძლიერდნენ სხვა პოლიტიკური პარტიები?
გაჩნდა რომელი პოლიტიკური პარტია უნდა გაძლიერდეს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ინტერესებში შედის, რომ გაძლიერებული იქნას პროდასალური ძალა. აი მაგაც ახლა თავისუფალ დემოკრატებს თქვენ განაცხადეთ კი ბატონო ვიზიერებს რა თქმა უნდა მათ მოსაზრებას სამწუხაროდ თქვათ დღეს მათ არ აქვთ მაღალი იმიტომ კი არა ცუდები არიან მაგრამ ნუ დღევანდელი პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით თქვათ პატრიოტ ალიანსი უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს ხო წეს ეგრე არ უნდა იყოს
მაგრამ აჩვენა პატრიოტ ალიანსი ცოტა
ხნით დიახ ეგ ეწოდება პატრიოტა ხო ხა რამდენ პატრიოტები არ ოდესაც მოსკოვში ჩადიან და აფხაზეთ და ეგ ეწოდება სამხრეთოს ეს ეგ ეწოდება დელეგაციას ერთ მაგიდასთან შედან და ესე არა პროტესტები ან ყველაფერს და პირიქით რუსეთს მადლობას უხდიან რომ ისინი თქვათ რაღაც კონფერენციას თუ სემინარს თუ რა ვიცი რაღაც ეს რაღაც ფორუმს მართავენ თქვათ მოსკოვში, კრემლში თუ არ ვიცი თუ რუსეთის სახელმწიფო დუმაში სხვა საკითხია მაგრამ სამი ძალა უკვე არსებობს.
კერძოდ?
კერძოდ პირველ ეს არის ხელისუფლება. მეორე ძალა არის, თქვათ, აი პროდასავლური ძალების გაერთიანება, გულისხმობს გაერთიანებული ოპოზიცია, მათ შორის ასევე რესპუბლიკური პარტია, თქვათ, ხო? ანუ ეს არის პროდასავლური ძალა და მესამე ეს არის პრორუსული ძალა პატრიოტთა ალიანსის სახით, ხო? ანუ სამი თქვა ძალა არსებობს, თუცა შეიძლება ითქვას, რომ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში იკვეთება ურთიერთკავშირი პატრიოტთა ალიანსს და ხელისუფლებას შორის, რაც გამოიკვეთა კიდეც და არ არის გამოცხული პატრიოტთა ალიანსს თავისი პრეტენზიები გააჩნდა ხელისუფლების მიმართ, რომ აი ეს ჩვენ დამსახურება, რომ სალომე ზურაბიშვილმა თქვა მიიღო.
კი ბატონო,
გაკეთდა და თუ კი ბატონო, თუ უნდა თქვა ეგეთი ადამიანები უფრო წარმოჩიდნენ თქვა, ხო? რომ ერთ-ერთი თქვა მათ წარმოადგენლო აცხადებს, რომ თურმე ისა ქვია ქართულმა უცდებამ გააყალბა ნაციონალების სასარგებლო ხმები, რომ უფრო მეტი ხმა მიეღო გრიგოლ ვაშაძეს. Ну, რა ვიცი ხა, თუ ეგეთი ადამიანები სურს ხელისუფლებას, ხო? Ну, რა ვიცი ხა, რამდენად ეს საქართველოს მოუტას იკეთეს, ხო? აი ეს არის საქმე და ну, შესაძაც ხა ვიწრო პარტიული ინტერესები უფრო მაღლა დგას საზოგადოებრივ ინტერესებზე, საქართველო ვერ განვითარდება და ну, რა ვიცი ხა, ისაც უნდა ეთხინოს, მაგრამ მე ჩემი მოსაზრებას გამოვხატო. მანამდე თავშეკავებული ვიყავი და მინდა და ყოველთვის
ანუ რისკებს, პრორუსული ძალების გაძლიერების რისკებს
არსებობს, კი,
არსებობენ და მათი როგორც გადაწყვეტილების მიმღებძალა ჩამოყალიბების რისკებიც არსებობს.
არსებობს, კი, არა, თავითაზე გახსოვთ, ხოთაშორის თვითონ ხელისუფლება იყო და როდესაც 2012-ში ქართული ოსტვა მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, მაშინ ჯერ პრემიერ-მინისტრი ბიზნავანიშვილი, ჯერ პრემიერ-მინისტრი ხო, მან მოუწოდა იგვე ზურაბიშვილს და იგვე ნინო ბურჯანაძეს გააქტიურებისკენ. გახსოვთ, ხო? ანუ ის დაინტერესებული იყო რითი? ახლა დღესაც ხელისუფლება დაინტერესებულია იმით, რომ თავარი ოპოზიციური ძალა იყოს პატრიოტთა ალიანსი. რატო? იმიტომ რომ პატრიოტთა ალიანსი კაცები ლოიალური იქნება ხელისუფლების მათ ერთი და მეორე, ახლა ხელისუფლება, ხო, თქვათ, უფრო პროგრესული გამოჩდება, ესე იგი, პატრიოტთა ალიანსის ფონზე, გამიგეთ? ის უფრო გამოჩდება შედარებით პროგრესული და შედარებით პროდასავლური, გამიგეთ? ახლა გაერთიანებული ოპოზიციის ფონზე ის არ გამოჩდება, თქვათ, შედარებით პროგრესული და პროდასავლური, გამიგეთ? და ну, а ведь ახლა კითხები ისმის, თუ ახლა თქვათ ამ გაერთიანებული ოპოზიციას თქვათ იქ ნაციონალებს თქვათ ბოროტების რაღაც სიმბოლოთ აღკვავენ, ხა პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც იკეთის და რომელიც რავი ტოლერანტობის და სამართლიანობის მატარებელია, რომელიც რუსეთთან არის შეკრული, საქართველოს ოკუპანტთან და პირდაპირ აცხადებს რამდენიმე მათი ლიდერი, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობენ და თუ ვინმეს ეგეთ საქართველო უნდა, ისე არა მხოლოდ თქვათ ხელისუფლებას მიმართა, არამედ ბევრ ათეულ ათასობით ჩემს თანამოქალაქეს. Ну, რა ვიცი, თაზეც სამწუხაროა მაშინ და ვერ გამითარდება ქვეყანა. აი ამ პირობებში წინ ვერ გამითარდება და მე ნუ ყველა უნდა დააბრალოს თავის თავს და მე შევსვავი იმ აზრის გარო, თქვათ, აი რაც ბეძეგი წერია, ხო, ბედი გაქვს და რაღაცა და ის ყველაფერი ზემოწყდება და ასე ვთქვა. ხო, პაულო კოელიოს რა კარგად ნათქვამ, რომ არასდროს არ დაუჯიროთ თავარ ტყუილს, რომ ადამიანს არ შეუძლია თქვათ შექმნა საკუთარი ბედი. გამომდინარე აქედან ყველა ქმნის თავის ყველა აყალიბებს თავის და ცხოვრებისეულ მიმართულებას და ყველა პასუხი უნდა აგოს ცხოვრებისეულ მიმართულებაზე, იმიტომ რომ დემოკრატიის რამდენიმე ფორმა არსებობს და ერთ-ერთი არის ეგეთწოდებული ხელშემწყობი დემოკრატია, developmental democracy, ეს ენდრი ჰელვუდს ძალიან კარგად ეს ჩამოყალიბებული დემოკრატიის ფორმები, კლასიკური დემოკრატია, ველსაბერძნეს ეხება და რომს, თქვათ, იქ დამცავი, როდესაც ხელისუფლება იღებს ვალდებულებას, რომ დაიცვას და უზრუნველყოს თითოეული მოქალაქის უფლება და არსებობს ხელშემწყობა, როდესაც თვითონ საზოგადოება ამ შემთხვევაში მხარს უბავს, თქვათ, ხელისუფლებას და თვითონ, ასე თქვათ, ესე იგი თავისთავად უწესებს გარკვეულ ქცევის წესებს და ამავდროულად და როდესაც იმ ქცევის წესებს ელემენტარულს დაუწესებ, რო თქვათ სიცხვილიან მაგვის ურნაში თქვათ სიგარეტის ჩაგდება და თქვათ ტროტუარზე დააგდო და ამით ბოდიშ და მაგარი ტიპი ხარ და ეგეთი ერთი და ორი ადამიანი არ არის, ქვეყანა ვერ განვითარდება, ვისაც უნდა ეწყინოს, კი ბატონო.
და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა, ბატონო ნიკა, და მინდა აუცილებლად შევეხოთ კიდევ ერთ საკითხს, კერძოდ გუშინ ცნობილი გახდა, რომ მომავალ წლის ბიუჯეტში შემცირებულია ხარჯები პრეზიდენტ ეს ადმინისტრაციისთვის, კერძოდ მისი ფონდი უქმდება სარეზერვო ფონდი და მისი ადმინისტრაციის საშტატო ერთეული 9%-ზე მეტად მცირდება. და შესაბამისად მცირდება თანხაც მისი დაფინანსებაც. რას ნიშნავს? ნიშნავს თუ არა ეს პრეზიდენტის წონისა და ფუნქციის კიდევ უფრო დაკნინებას, როგორ ფიქრობთ, როგორ აფასებთ? რატომ მოხდა ბიუჯეტში ასე რადიკალურად შეცვლა წინა პრეზიდენტთან შედარებით ხარჯებისა?
Ну, ისეთ რა, ხელისუფლება თავი დაიწყვია აგულისხმა პარაპხოლოდ ხარჯების შემცირებას, არამედ უშო საათოთ რომ კონსტიტუცია შედის ძლებები, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტის ასე თქვა უფლებამოსილები კიდევ უფრო ცირდება და ქვეყანა გადადის ასე თქვა წინდა საპარლამენტო მართველობაზე, ხო? თუცა ხა გერმანიის საპარლამენტო სისტემას ან ისრაელის საპარლამენტო სისტემას ბუნებრივად შე ვერ შევადარებ თქვა საქართველოს საპარლამენტო სისტემას, ხო? მაგრამ ესე იგი რეალობა ისე რომ მაგათ უკვდება უშროების საბჭო. უშროების საბჭო თავდაცვითი უსაფრთხოების საკითხებში საქართველოს კონსტიტუციის 99-ის მუხლის მიხედვით გახდა ასე თქვა ერთადერთი ორგანო საკონსტიტუციო ორგანო, ხო? მას წინ უძღვის თქვა მუხლი 98 რომ თავდაცვითი ომი საქართველოს სუვერენული უფლება. როდესაც საქართველოს საქართველოს ომის მდგომარეობაში ყოფება რუსეთთან, ხო? ამ მომენტში უშროების საბჭოს გაუქმება, რომელიც ექვემდებარებოდა პრეზიდენტს, ხო? ნუ ამ შემთხვევაში არის მიუღებელი, მაგრამ ეს ყველაფერი გაკეთდა რატო რომ მომავალში ხელისუფლება, რომელიც აპირებს დიდი ხანი დარჩეს, ხო? ხელისუფლებაში ესე იგი რომ პოტენციურად ანუ ყველა მათ შორის თქვა ხელისუფლების ხარდაჭერილი ადამიანი თქვა, ხო, აი მარგველაშვილმა ეს მაგალითია ჩვენა, ესე იგი პრეზიდენტი შეიძლება ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა შეიძლება თქვა რაღაც თავის კივილი გაუჩინოს ხელისუფლებას კონკრეტულად თქვა მართველი პოლიტიკურ ძალის ლიდერს, ხო, და აქედან გამომდინარე თქვა მისი უფლებამოსილება მცირე, როგორც შეიძლება უშროების საბჭოს გაუქმება, ხო, ქვეყანაში მე არ მესმის, ხო, მაგრამ ნუ რეალობა რო უკვდება თითქოს აი აქედან გამომდინარე უშროების საბჭო უკვდება და პრეზიდენტის უფლებამოსილება ცირდება, საშტატო ერთეული ცირდება 140-დან 60 ადამიანამდე, პლუს თქვა უფრო პატარა შენობაში იქნება, მართალი ორბელიანების სასახლეში ყოფილი, მაგრამ ესე იგი, მაგრამ იკადადის თქვა პრეზიდენტი, მაგრამ ნუ აქ მაინც ორი ვარიანტი შეგვიძლია ამ შემთხვევაში განვიხილოთ პრეზიდენტს და ხელისუფლებას შორის ურთიერთობის. კი. Ну, კი ბატონო, ხო, ერთ-ერთი ვარიანტის მიხედვით შესაძლებელია პრეზიდენტს მაინც გააჩნდეს ამბიციები, სალომ ზურაბიშვილის ხასიათი და გამოდროდესაც იგი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, ზოგადად უძალიანდებოდა თქვა იგი ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილს და პრემიერ-მინისტრ ზურაბჟვანიას, რაც განსვენებულს და ან მეორე ვარიანტია, რომ ის დათანხდეს თქვა პრეზიდენტის სავარძელს, რომ არ შევიდეს კონფლიქტში ივანიშვილთან, ვინაიდან რაღაც ამ შემთხვევაში ქართულესება ყოველთვის მას დააყვადრეს, რომ ჩვენ გაგიყვანეთ და თქვა ჩვენ გაგხადეთ პრეზიდენტი. ნახოთ, როგორ წარიმართება მოვლენები, ამიტომაც ორი სავარაუდო სცენარი შეგვიძლია განვიხილოთ. მომავალი გვიჩვენებს, როგორც იძახიან დრო ყოველაფრის კურნალია. დიდი მადლობა.
კეთილი, დიდი მადლობა.
მადლობა.
მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე.